Pan fo yn hawl o sbladna, han glaw o codda yn cetermin, a fydd gwelys yn ebron pleg bras lias liw. Han o sawsnig yn chwarfyddiant yw rainbow, hag eith yw a causes der yn golw ddiwarth yn hawl o môs dredd a grednw yn glaw, hag eith yw cynnyf a badna yn glaw cepar a prism bian o stibma yn golw ddiwyl ol liwio yn spectrum, rydd, melon rydd, melon, gwer, blw, blw tewl, ha glas rydd. Tre reson bos yn pleg formis dre wolow yn hawl o môs dyr yn glaw, a fydd yn pleg gwelys pa pris wa denewn yn ebron a dal yn hawl. Un gwirionedd yn pleg i'w celch, sawn ni weler mas radn yn oddo ddiwrth yn dor. Pan fw pobl y fan yn jyn nidje, i eil gwelys yn pleg a fel celch rond yn dadnans. Yn cynnwyd coth yn gerag rainbow yw camnifed. Yn cynnwyd cres hedna y fyw camnefes, ger isi o styria tra gabm a nefw. Y thefol nago yn hanw na cler lawr, dde gynnwy gorion o nos o cres. Hag i a gymeras yn second element, nefes, a fel forma dafas po devis, sheep. Y tho, yn cynnwyd dyweddus ni a gaf yn lafar coth, Capm ddafas in metin, glaw ilbos eten. Eten yw ffwrm holeach rag uno init. Yn deddiw coth, pan na woddia yn bobl yn reisyn rag yn capm ddafas, i a gresi walech redi a chweddol noi yn Bible, i fwys token ddiwrth diw, na reif a byddi a norfis nefra arta dre livio. A mae chweddol noi hau lester cefis diwaith yn lian ag yn tafas ni, yn origo mundi hag yn creasion yn bys. Yn second anoddans, walech yn lif, a mae noi o thoffra sacrifis da dde ddiw. Fest pleisis yw diw gans hedna, hag efa lefa dde noi. Rag hedna, sir mi o ra, benitha was a hebma, yn ebron y ffydd gwelys, yn gabn ddafas yn tyffri. Pesgwyth, maes gwelwch wy hi, remembra a hanwch wy mi a ra bus fe nari. Tres gi ddimo, destruction fydd yn parna, benitha, dre ddawr ni raf, a was destria yn bus ma. Reis yw ffatel fedda ag yn hendazw sewagis yn ffras, was a glaw pôs, pan relans gwelys yn gabn ddafas, rag i o certain na re diw nefra destroi ag y bys arta. Nicholas Williams, Dulin, Warzone.